Hobby. Zkuste to s námi.
Krásný zimní den s předzvěstí jara vám zvěstují vaši průvodci magazínem Hobby Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Těšte se na masopust, který nám popíše etnografka Ilona Vojancová.
Další humorné scénky vás čekají od kolegyně Nadi Kubínkové, která pohovoří o svých koníčcích.
Nahlédneme včelám do úlu.
Posadíme se k italskému nedělnímu obědu.
Se zahradníkem se nachystáme na jaro.
A uvaříme vynikající houskový knedlík.
Hobby magazín pro vás právě začíná.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
A začneme hezky z vesela. Martine, byl jsi někdy na pravém masopustu?
Máš na mysli masopust jako zabíjačku?
No to by bylo jistě taky zajímavé povídání, ale já myslím opravdový tradiční masopust, takový, který se koná ve vesnicích na Hlinecku.
Na jednom takovém masopustu jsem byl, natáčel jsem tam, dokonce jsem byl oholen a užil jsem si i další různé usměvavé zážitky.
Tak já se směju tak, že mi spadly sluchátka, ale teď už jsem si je nasadila. A ještě než vás pozveme k poslechu rozhovoru, který jsem natočila s odbornicí na tradice etnografkou Ilonou Vojancovou, prozradíme pár zajímavostí o masopustu.
Pro veselé masopustní rejdění je vymezený čas od 7. ledna do půstu, který začíná 40 dnů před Velikonocemi.
Je to právě toto období, čas nevázaného veselí a těšení se na nové jaro, krásné slunečné dny a bohatou úrodu.
Toto masopustní řádění ve vesnicích na Hlinecku je tak originální a jedinečné, že bude zřejmě zapsáno jako nehmotné dědictví kulturních památek UNESCO.
Nechme se tedy chvilku unést rozvernou masopustní atmosférou.
Podařilo se mi najít v archívu jeden takový krátký příspěvek z veselí, je to z masopustu. Pustíme si, paní Vojancová, kousek.
Určitě, pro tu atmosféru.
Dobře.
Principálovi dávám svolení k tomu, aby masopust ve veselí začal. Dávám pokyn policajtům, aby kdo na veselí se nebude smát, aby ho dali do pojízdní šatlavy. Muzice dodám pokyn, aby hrála u každého stavení a principál, aby dohlíd na to, aby se nezapomnělo províst každou hospodinku, každého hospodáře.
No a v tomto duchu se táhne celý den v podstatě. Oni musí být asi taky, paní Vojancová, pěkně úřvaní všichni.
No to určitě, protože každá maska, kromě toho tancování, poskakování a cupitání a honění přihlížejících, vydává i nejrůznější zvuky, které skutečně patří k tomu masopustu. Je to nejrůznější volání, houkání. Některé masky, třeba kominíci, mají píšťalky, takže slyšíte z dálky už ten pískot. A samozřejmě pro každého toho maškaráda je to obrovský výdej energie. A to ještě večer je potom čeká zábava, na které nesmějí chybět, taneční zábava. Takže je to skutečně velký sportovní výkon.
Já to teď shrnu, takže v úvodu průvodu jde strakatý se svou ženuškou, která si schovává ty peníze, co
ano,
dostane od hospodářů. Pak jdou Turci, vždy dva červení, dva modří. Kdo jde po Turcích?
Teď nás teda čeká černá maškara, které se také říká šeredná maškara. A tady bych asi jako první popsala masku slaměného, protože to je skutečně takový archaický typ masky, o které máme zmínky o takové podobných maskách třeba ze středověku, kdy skutečně se lidé balili do slámy, pletli se nejrůznější kostýmy z té slámy nebo třeba z hrachoviny. Maska slaměného se válí po zemi, válí se i s těmi přihlížejícími a to proto, aby se tedy přenesla taková ta plodivá síla na všechny, kdo přijde vlastně s tím masopustním průvodem do styku.
Aha, tak ten slaměný tedy válí hlavně ano, ženské, pochopitelně.
Ano, no, a je to maska, která od toho, kdo jí nosí, kdo jí má na sobě, vyžaduje velkou obětavost, protože je to velmi maska nepohodlná, ten člověk si celý den nesedne, protože ta sukně píchá, je nepohodlná.
Se může válet jedině v tom sněhu, ale potom ano, to zas odnesou ty šaty, no, musí se opravovat
ano,
asi každý rok.
To je právě
rok.
Jediná maska, která se ze základu vlastně dělá každý rok znova, takže si musí maškarádi na to pamatovat už v létě a obstarat si žitnou slámu, kterou s si posekají kosou a vlastně z té žitné slámy se maska plete. V každé té vesnici je někdo, kdo umí plést tady tu masku, připravit ji a potom ten, kdo se obléká do té masky slaměného, tak potom se do ní obleče právě ráno před tou obchůzkou v brzkých ranních hodinách a na hlavě má potom takovou tu krásnou čepici, kterou zase zdobí pentle a kytičky z krepového papíru.
Ta čepice je úžasná, zeleno, červeno, žluto, růžovo, modro, bílá, pestrobarevná. Tak to bychom měli slaměné, asi nejtradičnější
slamění. Ještě teda ta maska slaměného má kravský roh a na ten roh ráno, když začíná obchůzka, ten slaměný musí zatroubit, aby tedy zahájil tu obchůzku a v některých vesnicích také troubí tolikrát, kolik je masek v tom průvodu.
Hobby, co zajímá vás?
V našem hobby magazínu vám týden co týden nabízíme seriál o koníčcích našich rozhlasových kolegů.
A co člověk, to jiné zájmy. Tentokrát je na řadě redaktorka a moderátorka Naďa Kubínková.
Naďa je velmi energická, někdy trošku roztržitá, ale nutno dodat, že takovým roztomilým způsobem.
Má tolik nejrůznějších až neuvěřitelných příhod, že by to vydalo na celou knihu, která by se Jitko určitě stala bestsellerem.
Martine, ty Naďu pozval k mikrofonu, aby se si jí vyptal na její koníčky, i když teď to bude asi její malá dcerka Sofie. Ale nakonec poslechněte si, že Naďa stíhá i jiná hobby.
Naďo, vezměme to od raného dětství. Jaké jsi měla koníčky?
Tak určitě jsem měla těch koníčků několik. A vždycky ten koníček trval třeba týden. Aha. A potom zase odešel. A potom zase přiběhl nový koníček.
A vzpomeneš si, co ti třeba vydrželo déle? Sbírala si něco nebo měla si nějaké zvířátko?
Tak zvířátek jsem měla několik. Tak nejprve jsem měla křečka, potom jsem měla morče, potom jsem měla kočičku a nakonec pejska. Ale žádné zvířátko u nás nevydrželo dlouho.
Čím to?
No, asi jsem trošku nezodpovědná, málo jsem se o ty zvířátka starala, no. To je to trošku smutné, no.
Co doba dospívání, zbyl ti čas na koníčky?
Určitě, tak začalo to basketbalem, jsem byla taková sportovně akční.
Já musím říct, že Naďa je poměrně vysoká.
Ten basket tomu odpovídá, ano. Té mé výšce. No a potom na gymnáziu už předtím jsem začala navštěvovat literárně dramatický kroužek na Lidové škole umění a to mi vydrželo celých 11 let, takže až do svých 18 let jsem dělala divadlo a to divadlo jsem potom dělala i na vysoké škole. Jsem dojížděla do Žďáru nad Sázavou, kde jsem hrála mezi ochotníky.
Utkvěla ti v paměti nějaká role?
Role, tak těch rolí bylo několik, jako teď nemůžu si vzpomenout na tu nejdůležitější a nejzásadnější. Tak hráli jsme pohádky, hráli jsme i vážnější témata, hráli jsme Morgensterna, což je docela abstraktní záležitost, takže těch rolí bylo několik, jako nemůžu vypíchnout konkrétní.
A v těch pohádkách jsi byla obsazována do rolí princezen nebo čarodějnic?
Martine, byla jsem vždycky obsazována do negativních rolí a většinou to byly takový ty čerti a dokonce mužské postavy, čemu už nerozumím, protože já jsem atraktivní, krásná, mladá žena.
Ano, je velmi důležité umět sám sebe pochválit.
Ne, ale teď musím říct, že vlastně se to všecko vrací, protože po 15 letech budu hrát znova divadlo tady v Pardubicích a jsem tomu moc ráda. Moje rodina se toho trošku obává, protože si myslí, že už nebudu mít čas na nic jiného, než na to divadlo, ale já tady veřejně říkám, že to tak nebude.
Můžeš prozradit, v jaké hře to bude a jakou roli jsi získala v divadle Exil, tuším?
Bude to role ve španělské hře Noci letmých lásek a je to role prostitutky. Já si myslím, že se na to hodím, ne, Martine, když se na mě tak podíváš?
Myslíš si, že když se teď znovu po 15 letech, jak říkáš, vrátíš k divadlu, že tě to takzvaně chytne?
Já jsem se vždycky chtěla vrátit k tomu divadlu. Já si myslím, že když jednou někdo má ten cejch už vypálený na čele, takže už se ho jen tak nezbaví.
A proč to nešlo během těch 15 let? Nebyl na to čas nebo?
Ne, že by na to nebyl čas, ale spíš nebyla příležitost. Bylo spoustu dalších jiných důležitějších věcí, jako práce, rodina, děti a tak.
Tvým koníčkem je teď asi, tuším správně, tvoje malá dcera Sofie.
Ano, mým největším koníčkem a mou největší kamarádkou je má půlroční Sofie.
Ale aby to nebylo líto tvé starší dceři Natálce.
Natálka chodí do školy, ta má velké hobby, teď první třídu, takže já si myslím, že mě už tolik nepotřebuje, jako ta malá Sofie.
Já o vás, jako o rodině Kubínkových, vím, že máte doma také vodní želvy. Máte je ještě?
Já nevím, jestli bych to tady měla říkat nahlas a takhle veřejně, aby na nás někdo neposlal ochránce zvířat, protože sice dvě želvy máme, ale oni ty želvy byly na začátku hrozně malinkatý, potom nějak vyrostly a to akvárium nevyrostlo, takže jsou v tom malém akváriu dvě želvy a proto tady veřejně říkám, že pokud někdo má zájem o dvě krásné, hodné, milé vodní masožravé želvy, tak se může přihlásit a já mu je ráda věnuji.
Dobře, kontakt do studia samozřejmě znáte. Český rozhlas Pardubice, svaté Anežky České 29 530 02 Pardubice. Máte-li zájem o vodní želvy, Naďa Kubínková je ráda daruje.
Hobby uchovatele.
Představ si, Jitko, že mi nedávno na procházce kolem ucha probzučela včelka. Myslíš, že je to v tuto dobu normální?
Martine, jak jsem zjistila od zkušeného včelaře Evžena Báchora, je to zcela normální jev, nemusíš se bát. Včelky se za teplejšího počasí proletí, vyprázdní a zase se poslušně vrátí do úlu. Ale teplé počasí pro ně není moc dobré, zvláště když je před námi ještě únor.
Jitko, a jak je to vlastně s životem včel v úlu? Vždycky mě to zajímalo.
Začnu jarem. V sezóně se rodí takzvané krátkověké včely, kterým trvá 21 dnů, než se vylíhnou. A dalších 21 dnů pracují jako uklízečky, stavitelky, krmičky, kojičky, strážkyně, až nastane doba, kdy se z nich stanou dělnice neboli létavky a jejich úkolem je nosit nektar do úlu. Ten pak předávají úlovým včelám.
A včely dělnice, jak vím, ty se doslova udřou. Nalétají stovky kilometrů a během 14 dnů umírají vyčerpáním.
Je to až neuvěřitelné, jak jsou pracovité, ale ani teď v zimě včely v úlu nespí. Kde pak? Pracují tam takzvané včelky dlouhověké. Poslechněte si odborníka Evžena Báchora.
Ve skleničce máme med, který má tmavou barvu a chutná velmi dobře a cítím tam jakoby takové krystalky. Není to cukr? Co
tak,
je to v tom?
Tak, jsou to pozdní medy, které vznikají v srpnu, září. Jsou to melicitozní medy, tento pochází přímo z modřínu. Melicitoza je vlastně nižší forma cukru a v tom medu se projevuje jako písek. My ho cítíme jako písek a samozřejmě, když ho včely přinesou do úlu, musím říct, že to je velmi kvalitní med, který obsahuje spoustu kyselin, minerálních látek, spoustu antioxidantů. To jsou všechno látky, které velice prospěšně působí na náš organismus, ale v tom úlu se chová trošku jinak. V momentu, jak s tím včely naplní plásty, tak tento med stuhne. Během 3 dnů vypadá jako beton. A my tomu říkáme cementový med, protože skutečně z toho plástu nemůžeme dostat žádným způsobem ven. To by se musel naprosto, já nevím, uvařit ten plást nebo prostě znehodnotit to.
A co tam má správný včelař doplnit potom místo tohoto medu? Co by tam měl dát?
V podstatě včely samozřejmě začínají sbírat už v půli dubna, kdy nám květou vrby, jívy, javory a tak dále. To jsou velmi dobré medy květové, my je samozřejmě stáčíme, ale nikdy se nebere vše. Ten včelař bere pouze třetinu. Ty 2/3 tam ostávají. Cukr tam dodáváme v každém případě, protože tu třetinu, kterou my odebereme, tak musíme nahradit tím cukrem. Takže rozpouštíme cukr ve vodě, doplňujeme ho různými dobrůdkami ještě, aby to včelám nekvasilo, aby jim to lépe chutnalo a tak dále, aby jsme je lépe nalákali. A samozřejmě to probíhá v tom měsíci srpnu, protože v září už musí včelař od včelínu zahodit klíč, protože to už je období, kdy se včely nemají rušit a už se vlastně připravují na zimní období, protože se nám rodí takzvané dlouhověké včely, jsou to včely, které nám vydrží půl roku, jsou geneticky trošku změněné, oni mají takzvané tukové tělísko a to jim umožňuje, že mohou právě přežít tak dlouhou dobu.
Ty včelky, které jsou dlouhověké, jak ty se rodí v září?
Ty se začínají rodit v srpnu, září, že jo? A samozřejmě ty nahradí tyto letní včely, ty krátkověké. No a oni musí v podstatě vytvořit podmínky pro přežití přes tu celou zimu. Musí se starat o matku, musí umět připravit zásoby, to znamená, ty zásoby, které tam mají, tak jsou zavíčkované, že jo, jsou v plástech, zakonzervovány, stuhlí, takže oni musí umět rozpustit, musí umět je v těch svých útrobách zpracovat a musí taky vytvářet mateří kaši, kterou pak krmí matku. No a matka má samozřejmě v tom prosinci, má takzvanou přestávku, kde vlastně neklade a v lednu začíná znova obnovovat nové generace, takže začínají první vajíčka se klást, to znamená první plochy plodu. No a co se děje v tom úlu? To jsou právě teď toto období, jakmile tam vznikne plod, tak se musí zvýšit teplota. Kolem plodu musí být 37 stupňů, takže včelstvo utvoří takovou kouli. Uvnitř to je velmi, velmi dokonalý klimatizační útvar, kde v podstatě ty včely tam cirkulují, že jo, uvnitř se vytváří teplota, oni svými hrudními svaly díky medu vytváří teplnou energii, že jo, kde ji předají do toho středu toho chomáče, vyběhnou na povrch, ty ochlazené včely vystřídají a takhle se to tam pěkně točí vevnitř a ty vajíčka mají svoji teplotu. Pak musí mít taky svoji vlhkost, takže tím, jakmile oni zvýší teplotu, okolní teplota je samozřejmě nižší, v momentu, jak se začne ohřívat, tak vodní páry se sráží, tak po stěnách a po strůbku se dělají kapičky vody, to oni sbírají, to pouštějí do medu, tím ho rozpustí, že jo. No a začínají vytvářet zase krmení, jednak pro sebe, aby mohli topit a jednak pro tu matku, aby ji mohli krmit, aby měla dostatek energie.
A to všechno se děje právě teď v lednu.
A to je v těchto dnech, přesně tak.
Hobby v kuchyni.
Tak jak pak se u vás doma jí? Společně u jednoho stolu nebo každý jinde, třeba v kuchyni nebo v obýváku u televize?
Televizi já přímo nesnáším při jídle, to určitě ne. A aspoň neděle by měla být dnem, kdy se u stolu sejde celá rodina. Na Apeninském poloostrově to platí dodnes.
I když ani tam už nejsou nedělní obědy tím, čím bývaly. Jak říká naše spolupracovnice Vědunka Lunardi, Italkám se už nechce trávit nedělní dopoledne u plotny a dávají přednost návštěvě restaurace nebo bufetu v obchodním centru.
I tam se ale schází celá rodina.
Sváteční rodinný oběd v Itálii, to znamenalo pozvat dědečky a babičky, tety a strýce, bratrance a sestřenky do druhého kolena i nejbližší známé. Alespoň tak mi to vyprávěly starší dámy. V Itálii neexistují staré ženy, pouze starší, anebo 80-leté a 90-leté dámy, když už chcete nějak podtrhnout, že pamatují druhou světovou válku. Franka, Anna a Gianna vyprávějí. Naše dětství bylo krásné, tedy po válce, za války to samozřejmě hezké nebylo. Bydleli jsme v Římě, ale hned na kraji města, prakticky na venkově. Tak nám nic nechybělo, měli jsme slepice, králíky. Pro lidi ve městě to bylo horší. Každou neděli jsme my děti chodili ze všeho nejdříve na mši. Ráno v 6 hodin, 1,5 kilometru do kostela a 1,5 kilometru zpátky. Maminky, ty už byly od rána v kuchyni. Neděle byly opravdu slavnostní. To se scházela celá rodina a spousta příbuzných. Pro chudší příbuzné to byl dvojnásobný svátek, kolik lidí jedlo maso jen v neděli. My jsme původem z Bergama ze severní Itálie. Tam je slavnostní oběd pořád stejný. Ne třeba každou neděli, ale o každém svátku se schází ještě pořád velká rodina, takových 20 lidí. Také paní Gianna pamatuje velké nedělní obědy. Pochází z Čočarie, horské oblasti na jih od Říma. Bývaly to opravdu krásné neděle. Každou neděli se nás scházelo nejméně 15. Celá rodina a spousta příbuzných. Příbuzní anebo blízcí známí nechyběli nikdy. Kdo na tom byl finančně lépe, ten považoval za povinnost i čest hostit příbuzné a chudší známé. Bydleli jsme na venkově, tak jsme měli vždycky dost slepic a králíků. Maso, to se jedlo vlastně jen v neděli. A co se konkrétně nosilo na stůl při takových slavnostních obědech? Asi vás to překvapí. Byla to poměrně chudá jídla. Maso, to byl slavnostní chod. Fantazie se vkládala do prvních chodů. V Bergamu to byla polenta se sýrem, s masem, houbami, s rajčatovou omáčkou. A nebo také, věřte nevěřte, s oslým masem. Prý je moc dobré. Já dělám polentu i tady v Římě, ale nechutná tak dobře jako tam na severu. Dělám ji úplně stejně jako oni, ale není to ono. Kdo ví, možná, že je to vodou. Ve střední Itálii se nosily na stůl těstoviny anebo bramborové knedlíčky. Všechny tři dámy se vzpomněly se značnou dávkou nostalgie na jednu velmi oblíbenou italskou polévku. pasta e fagioli, fazole s těstovinami. Můžete si to zkusit, je to výborné a snadné. Necháte zavadnout na oleji nadrobno nakrájenou mrkev, cibuli a celerovou nať. Můžete přidat i česnek, pak přidáte předem namočené fazole i s vodou, ve které bobtnali, a uvaříte je. Nakonec přidáte domácí nudle nebo nějaké malé těstoviny. A je hotovo. V oblasti Marky se zase místo fazolí používala cizrna. Uvařila se s česnekem ve slupce a světličkou čerstvé rozmaríny. Těstoviny se přidat mohly, ale nemusely. Byla to chudá, ale výborná polévka. A i ty famózní italské špagety se dělaly tisícerým, ale velmi šetrným způsobem. Vždycky v tom bylo více fantazie než nákladnosti. Prostě ve skutečnosti to nejkrásnější na italských svátečních obědech nebylo ani tak jídlo, nýbrž pohoda, rodinné pouto a přátelství. Dobrou chuť vám spolu s Anou, Frankou a Janou přeje z Říma Vědunka Lunardi.
Hobby na zahradě.
Tak si to, Jitko, představ. Na zahradě už mi vykvetly sněženky.
A na té naší talovíny. Je to mírnou zimou, ale ta se ještě nevzdává. Únor by prý měl být chladnější.
Ale jara se určitě dočkáme a proto pro vás máme další rady od zahradníka Františka Hlubockého.
Zajímaly nás jarní cibuloviny, péče o ně a také jestli se na jaře mohou přesazovat nebo rozsazovat trválky.
Proč po třeba 2 nebo 3 letech už není hyacint tak plnokvětý, jako když vykvete poprvé? To je první dotaz. A druhý, jak často by se měly vyjmout cibulky těchto jarních květin z půdy?
Tak přijde na věc, jaký je to druh, takže třeba tulipány určitě každý rok, pakliže nechceme, aby se stalo, protože tulipán vytváří novou cibuli vždycky pod tou starou a vlastně postupně se nám zatahuje níž a níž a dělí se do trsu. Na jednou z ty jedny rostliny tam máme trs listů, které nekvetou a třeba v prostředku je jenom jeden květ, takže při tom výjmutí je můžeme rozdělit. Co se týče u těch hyacintů, mnohdy se to stává. Přece ta naše krajina tady není pro hyacinty až tolik počasí vším příznivá, jako třeba v tom Holandsku, kde byla vyšlechtěná. A navíc teda, jako je potřeba speciálně u těch hyacintů, můžeme už je teďka ty rašící hyacinty právě hnojit a platí to teda pro všechny ostatní cibuloviny, protože vlastně v tuhle dobu před květem ty rostliny jsou schopny přijímat živiny, největší množství. De facto většinou tím odkvětem jim končí vegetace a, nebo pomalinku začíná končit vegetace a spíš už teda ta rostlina tak říkají zatahuje a už tu živinu nepřijímá, takže tím správným hnojením určitě bych teďka už volil pro cibuloviny nějaký takový ty tekutý hnojiva, známe je, který rychle působí, snadno se dostanou a po výsadbě teda na podzim, že když je teďka vyjmeme hyacinty, bych doporučoval taky každý rok, protože tak si zase lepší zachováme barvu a po výsadbě nebo před výsadbou nějaký takový to plný hnojivo, který se pomalu rozkládá, že jo, který nám vlastně zabezpečí tu výživu právě i v téhle měkké zimě. Ono se to nezdá, ale jak stromy, tak cibuloviny vlastně zima, to je doba růstu kořenu. Ona ta nadzemní část, tak říkají se nám zdá, že spí, ale pokud je půda měkká, tak to, co je pod zemí, tam se dějou ohromné věci, že jo, tam vlastně se to všechno na to jaro připravuje.
Vy jste říkal, co se týče těch cibulovin výjmout po odkvětu, měly by se třeba listy u tulipánů, u hyacintů nechat zaschnout, nebo se to může výjmout ještě, když jsou ty listy zelené, i když už není květ?
Takhle, ideální doba k jakémukoliv buď výjmutí nebo přesazování u všech cibulovin, když začne nať žloutnout a tak jako měknout, zavadat. Ne, jako třeba, když má někdo sněženky, bledulky, chce si je vzít, jo, sousedky přes ploci je dát, tak rozhodně ne v době květu. To většinou teda jako ženský dělají, že ono to kvete, já to teď právě chci, jo, ale to je to nejhorší, co se může stát. Takže počkat, taková ta zavadající, zažloutávací nať je ideální doba k přesazování. Když už se nám stane, že už se ta nať ztratí, tak vlastně znova začínají růst nové kořeny už na příští rok, ono je to neuvěřitelný, ale jo, ta jakákoliv cibulovina, která kvete z jara, už si ty kořínky chystá v červnu, v červenci. Takže pak už raději počkat zase za rok. Takže, jak jsem říkal, u všech cibulovin platí zásada výjmout anebo přesazovat v době žloutnoucí, vadnoucí natě.
Tak a ještě jedna otázka, která se týká okrasné zahrady. Lze na jaře dělit trvalky a přesazovat je, nebo se to má dělat výhradně na podzim?
Je to skoro jedno, musíme spíš uvažovat, v kterou dobu ta trvalka kvete. Pakliže je to trvalka, která kvete brzy z jara, takový ty kamzičníky a tak, tak je lépe jít takovým asi srpnu v září. Protože ona vlastně odkvete chviličku tak jako si proklimbne, že jo, ona se nestratí úplně, ale v takovém tom srpnu v září už si začne chystat ten příští rok. Když jsou to trvalky kvetoucí někdy v létě nebo na podzim, klidně z jara můžeme přesazovat. Snad s výjimkou pivoněk, protože pivoňka to je takový trošku prevít, takže z jara s ní nehejbat, přestože kvete v létě a opravdu jediná doba je takový ten konec srpna, začátek září přesazování.
Ale u pivoňky trvá poměrně dlouho, když ji přesadíme, než začne kvést, než si zvykne na to nové stanoviště.
No určitě, záleží teda, jak se nám ji povede hodně poškodit, když ji přesazujeme. Když se nám to povede i mnoho nepoškodit, tak třeba už tím druhým, třetím rokem zase kvete. Jinak je to teda taková dlouhověká, může být na jednom místě. Já bydlím v domě, který kdysi stavil zahradník pardubický asi v těch 30. letech a pivoňky tam jsou pořád ještě na tom samém místě. A když se trošičku udrží, aby se oplela, nenechala prorůst plevelem, tak pořád nádherně kvetou a mockrát už jsem v nich teda odděloval části, že jsem rozdával sousedům.
Hobby v kuchyni.
Martine, jestli pak umíš vařit houskové knedlíky, víš, takové ty opravdu domácí?
Já se přiznám, že knedlíky uvařit umím, ale je to poměrně pracné, takže vždycky raději koupím hotové v supermarketu.
Já se také přiznávám bez mučení, že na knedlíky jsem krátká, než abych se s nimi dělala, radši je koupím. Už vím, kde mají dobré, ale musím uznat, že nad ty, jaké dělá například moje tchýně, není.
Myslím, že je nejvyšší čas, abychom se začali učit. Však si také našim posluchačům v dopoledním pořadu o vaření zadala úkol naučit začátečníky vařit knedlíky. Sešlo se hodně receptů?
No jej, mohu poskytnout třeba tento. Je od posluchačky Zdeňky.
Recept pro dnešní den. Podělte se s námi o své kuchařské umění. Volejte právě teď 466 500 616.
A na telefonu máme paní posluchačku, která by se ráda podělila o svůj recept. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Zdenka z Pardubic.
Já vás zdravím,
Zdenko.
A dala
bych vám recept na výborný houskový knedlík.
To jsem právě já chtěla. Tak můžeme na to
jít. No já vás poslouchám. Proto jsem hned volala, protože jsem říkala, že ten se vám 100% povede.
Dobře, tak pěkně, jako pro začátečníky, budeme postupovat pomaličku, abychom všechno pochopili dobře.
Určitě.
Jdeme na suroviny nejprve.
Housky nebo rohlíky lepší, polohrubá mouka. Vejce, to vám povím až při receptu.
Ano.
A trochu sole, nic víc. Mléko.
Tak rohlíky, polohrubá mouka, tak. Vejce, trošku soli a mléko.
Záleží na tom, z kolika rohlíků budete dělat, takže já začnu trošičku jinak.
Ano.
Na každý jeden rohlík dvě hrsti, to, co nabijete do hrsti, dvě hrsti polohrubé mouky.
Ano.
Nejlepší je, jestliže jste čtyři, tak aby jste takový střední jedlíci,
ano.
Tak já třeba, když se mi sejdou doma děti, tak já to dělám z 12 rohlíků.
Z 12.
To znamená 24 hrstí mouky.
Mm-hmm. To už bychom měli.
Tak. Teď si dáte tu mouku, si dáte do misky a zalejete mlíkem tolik, aby vám vzniklo těsto asi jako když děláte lívance, nebo malinko hustší než palačinky. To znamená toho mlíka, jako dost. Vám nemůžu dát přesnou míru. Malinko to přisolíte a na každých 6 rohlíků dávám 1 celý vejce. Je lepší ho nebo šedit, protože to je výborný knedlík. Osolíte tak, jako jste zvyklá knedlík solit.
Ano.
Nakrájíte ty rohlíky a dáte je do toho těsta. Budete vidět, že prostě se vám bude zdát, že ty housky je hrozně moc a těsta málo, protože vlastně ten rohlík v tom těstě je jako jenom obalený. Přivedete osolenou vodu do varu a mokrýma rukama si z toho, když budete mít 12 rohlíků, uděláte 2 knedlíky nebo 3 takový trošku menší. Uděláte je vyloženě mokrou rukou, protože jinak by se vám to lepilo.
Dobře.
Ano.
A vyjdou z toho ty 2 knedlíky z těch 12 rohlíků.
Určitě, určitě. Hodíte je do vařící vody a ty knedlíky hned plavou na vrchu, nejdou vám ke dnu, ty vám zůstanou normálně plavat. Jestliže je budete dělat ty knedlíky 3, tak těch klasických 20 minut uvařit. Ten knedlík se vám nepřevaří. Mm. Není takové, já tomu říkám, čvachtové. No, já ty kupované knedlíky právě z těchto důvodů jako nemám ráda. Ale není ani tvrdej. Mm. Žádný prášek do pečiva, žádný droždí, nic takového. Jenom tak, jak jsem vám to nadiktovala.
No, teda.
A když ty knedlíky nesníte, tak vám zaručuju, že za týden je budete jíst jak čerstvě uvařený.
Paní Zdenko, vy jste teda nás nalákala vyloženě, protože to nevypadá složitě tím, že tam nejsou kvasnice, nemusíte čekat, až se vám to nakyne.
Ani prášek, nic. Ani někdo dává sodovku, tu buchavou vodu. Nic klasický, všechno tak jenom tak, jak jsem vám to řekla.
Dobře.
A skutečně si pochutnáte. Já už jsem vám dávala před nějakým časem recept na moji svíčkovou a já právě speciálně k té svíčkový dělám.
Tyhle ty knedlíky. Tak.
Výborný.
Na závěr Hobby magazínu vám zopakujeme soutěž, do které se můžete zapojit. Vyhrát můžete velmi půvabnou knihu o stolování pro každého, kterou napsal a nakreslil kreslící učitel Jan Honza Lušovský. Stačí, když nám napíšete krátký příběh nebo báseň na téma
za kým nebo za čím chodíte do restaurace? Za jídlem nebo pivem, hezkou servírkou? Co je pro vás důležitější? A co vás v poslední době v restauraci potěšilo, pobavilo nebo naopak rozčílilo?
Znáte vůbec takovou restauraci, kde by vám řekli, prosím, váš stůl je připraven?
Formě ani fantazii se meze nekladou, hodnotíme nápad, vtip, originalitu, stačí pár vět a je to.
Ještě jednou připomínám, že vaše příběhy tady příště rádi přečteme a ty nejzajímavější odměníme knihou Stolování pro každého.
A jak se k nám vaše dílo dostane? Buď to nám můžete napsat.
A to na adresu Český rozhlas Pardubice, svaté Anežky České 29 530 02 Pardubice. Nezapomeňte připsat heslo Magazín Hobby.
A nebo nám můžete poslat e-mail na martin.stratilek@rozhlas.cz nebo jitka.slezakova@rozhlas.cz.
Tak se mějte dobře, berte život s nadhledem.
A pokud možno s humorem a těšme se na jaro. Příště na shledanou se těší Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.